Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Së pari njihemi me titujt kryesor. Arrihet marrëveshja për armpushim në Ukrainë. Kryeministri Mustafa pritet të raportojë në kuvent për marrëveshjen për drejtësinë. Në Kosovë liria medjave shënon përkeqësim. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas më shumë se 16 orë bisedimesh, Ukraina dhe Rusia me ndërmjetësim të Gjermanisë dhe Francës kanë arritur marrëveshje për armpushim në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se armpushimi do të nisë nga data 15 shkurt. Shumë e matur është shprehur kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se marrëveshja është një fije shpresë për Ukrainën. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se në samitin e Minskut është arritur marrëveshja për armpushim në lindje të Ukrainës. Ai ka thënë se armpushimi do të nisë më 15 shkurt dhe se armët të rënda do të tërhiqen nga zona e konfliktit. Kemi rënë dakord për shumë gjëra, jemi pajtuar për armpushim nga data 15 shkurt, ka thënë Putin. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se marrëveshja e nënshkruar kërkon që rojet kufitarët e Ukrainës të rivendosin kontrollin e kufirit të Ukrainës me Rusin deri në fund të vitit 2015. Ai ka shtuar se të gjitha trupat e huaja do të tërhiqen nga territori i Ukrainës dhe se të gjitha pengjet do të lirohen brenda 3 javësh. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se samiti i Minskut ka sjell një zgjidhje globale politike të krizës në Ukrainë. Sipas kancelares gjermane Angela Merkel, tani ka një fije shpresë për Ukrainën. Samiti në Minsk midis udhëheqësve të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës është zhvilluar gjatë gjithë natës në përpjekje për të arritur deri te një marrëveshje që do t'jepte fund konfliktit në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus. Në orën 6 të mëngjesit, bisedimet në palatin presidencial të Minskut kanë kaluar më shumë se 12 orë. Para bisedimeve katërpalëshe, Poroshenko ka thënë se ato janë shansi i fundit për t'i dhënë fund konfliktit. Katër udhëheqësit kanë mbajtur disa rrethe të bisedimeve me dyert të mbyllura, fillimisht midis tyre e më pas me ministrat e jashtëm dhe ndihmësit e lartë dhe përsëri pa ndihmës. Ministria e jashtëm e Gjermanisë kishte thënë se bisedimet nuk janë të lehta. Ajo po ashtu ka bërë të ditur se ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka shtyrë udhëtimin e planifikuar për në Brazil. Për dallim, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov kishte thënë se bisedimet janë duke shkuar më mirë se shkëlqyeshëm. Në fillim të bisedimeve, pamjet televizive nga vendi i ngjarjes kanë treguar Poroshenkon duke shtrënguar duart me Putinin. Takimi ishte pjesë e një shtytjeje diplomatike e iniciuar nga Merkel dhe Hollande. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusin se ndihmon me armë dhe ushtar rebelët pro-rus në lindje të Ukrainës. Rusia i mohon akuzat me gjithë faktin se Perëndimi thot se ka prova të pakundërshtueshme për përfshirjen e saj ushtarake. Mbi 5400 njerëz kanë humbur jetën nga luftimet në lindje të Ukrainës qysh në prill të vitit të kaluar. U kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë, ku para kuvendit pritet që kryeministri Isa Mustafa të raportojë sot për marrëveshjen për drejtësinë të arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shumica e deputeteve të kuvendit të Kosovës janë pajtuar që në rend të ditës ta fusin si çështje raportimin e Mustafës, por deputetet e lëvizjes vetëvendosje kanë kërkuar detajet të marrëveshjes. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë pajtuar që në rënd të ditës ta fusin si çështje raportimin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për të treguar mbi marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, deputetët nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se raportimi mund të bëhet, por kanë kërkuar që të dinë detajet e marrëveshjes. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Visar Ymeri, tha se para se të flitet për marrëveshjen, deputetët dhe të tjerët duhet të dinë se çka përmban marrëveshja.
Që natyrisht që raportimi duhet për si të vendosë seanca, mirë, për është të domosdoshme që ta kemi marrëveshjen e parafruar apo nënshkruar së pari para se të nisim diskutimin, sepse tash po flasim për një dokument i cili është nënshkruar në Bruksel dhe si tillë duhet diskutohet në kuvend e jo vetëm fjala e kryeministrit. Ajo marrëveshje me sa kom parë nuk është shpërndarë deputetëve dhe pa atë nuk kemi material të diskutimit. Pra ta bëjmë raportimin ashtu siç duhet e jo vetëm kështu të flasim me faj thapë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe i Serbisë Aleksandar Vučić dy ditë më parë arritën marrëveshje për drejtësinë e bisedimet të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ushtruesi detyrës e kryeprokurorit të shtetit, Syl Hoxha, që ka qenë pjesë e delegacionit të Kosovës në Bruksel, ka thënë se nënshkrimi i kësaj marrëveshje është një arritur. Ju e dini gjithë se pjesa veriore ka qenë në sistem të drejtësisë paralele, ndërsa tash tutje nuk do të jetë më paralele, por do të ketë një sistem unik të drejtësisë edhe në atë pjesë të Kosovës, ka deklaruar ushtruesi detyrës e kryeprokurorit Syl Hoxha. Ushtruesi detyrës e kryeprokurorit Syl Hoxha ka treguar se është arritur marrëveshje që kryetari gjykatës themelore të jetë i komunitetit serb, ndërkaq kryeprokurori i prokurisë themelore të jetë shqiptar. Sipas tij, selia e gjykatës dhe prokurorisë do të jenë të vendosura në pjesën veriore të Kosovës. Ushtruesi detyrës së kryeprokurorit Syl Hoxha tha se punëtorët dhe gjyqtarët nga komuniteti serb që do të zgjidhen do të punojnë në sistemin unik të drejtësisë së Kosovës me ligjet e Republikës së Kosovës, si dhe do t'ju nënshtrojnë procedurave të përzgjedhjes, sikurse gjithë prokurorët dhe gjyqtarët vendor dhe emrimi final i tyre do të jetë nga presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. Kuvendi i Kosovës aktualisht po vazhdon punimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lista serbe po vazhdon ta mbajë të ngrirë përfaqësimin në institucionet qendrore të Kosovës që nga shkarkimi i Aleksandar Jablanovićit nga posti i ministrit për komunitetet dhe kthim. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë deklaruar se kthimi i tyre në institucione do të varet nga rezultatet e takimit të përfaqësuesve të serbëve të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarrë rreth pjesëmarrjes në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Stojanović ka thënë se vendimi rreth kësaj çështjeje do të merret pas takimeve tjera që do të zhvillohen ndërmjet kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Lista serbe ka shprehur pakënaqësinë e saj me vendimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa për shkarkimin tashmë të ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin t'i pengonin pelegrinët serb të vizitonin Gjakovën për Krishtlindjen ortodokse më 6 janar. Deklarata e tij kishte nxitur më pas protestat të dhunshme në Prishtinë në janar të këtij viti, të cilat quan deri te vendimi i kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e Jablanovićit nga posti i ministrit. Deri në marrjen e vendimit, lista serbe do të mbajë të ngrirë përfaqësimin në institucionet e Kosovës. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ljubomir Marić, ministër i administratës së pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës.
Në status të sushtenin zamrëzmo si dok ne donë se më odmuku në zemë që konsertam.
Statusi ju në fakt është i ngrirë për derisa të mas marim vendim në takim në përbashkët i cili do të mbahet me të gjithë përfaqësuesit serb në Kosovë, ka thënë ministri Marić. Ky takim sipas tij do të mbahet ditëve në vijim, sikurse ministrat edhe deputetët nga lista serbe nuk marrin pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës, ndërkaq punën e tyre nuk e kanë ngrirë kryetarët e komunave. Vladeta Kostić, kryetari i komunës së Gračanicës, shpreson që përfaqësuesit serb të vendosin në favor të pjesëmarrjes dhe vazhdimit të punës në institucione.
da vam kažem samo lično svoje mišljenje, da se iskreno nadam da će se cela priča što pre završiti i da...
Mund të flasë vetëm në emrin tim, duke shprehur vetëm mendimin tim personal dhe shpresoj sinqerisht që ky rrëfim sa më shpejt të përfundoj dhe më në fund të fillojmë të punojmë në mënyrë që përfaqësuesit serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës të fillojnë me punën e tyre. E puna e tyre kryesore është që të imbrojnë interesat e bashkësisë serbe në Kosovë, ka thënë Kostić. Ndërkohë, ish nën kryetari kuvendit të Kosovës Petar Miletić këshillon listën serbe që pavarësisht situatës e krijuar pas shkarkimit të Aleksandar Jablanovićit të kthehen dhe marrin pjesë aktive në punën e institucioneve të Kosovës. Mbi të gjitha, ai thotë se kjo listë do të veprojë vetëm sipas direktivave të Beogradit.
Tu listë sastavljao Beograd i nije trebalo ni očekivati ništa drugo nego da će oni za svaku važniju odluku ipak konsultovati Beograd.
Këtë listë ka krijuar Beogradi, andaj nuk duhet pritur asgjë tjetër nga se për çdo vendim të rëndësishëm do të konsultohet me Beogradin, ka thënë Miletić. Sipas tij, kjo listë do të imbronte interesat e serbëve siç pretendon, vetëm nëse do të ishte brenda qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Përfaqësues të listës serbe kishin thënë se për pjesëmarrjen apo jo në qeverinë e Kosovës do të vendosin pas takimit të mbështetur nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili u mbajt në Bruksel më nën shkurt. Takimi i Brukselit tashmë ka përfunduar, por ende nuk është konfirmuar se kur do të mbahet takimi kreut të qeverisë së Serbisë dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Edhe pas shkarkimit të Jablanovićit, lista serbe nuk do të humbë postin ministror nëse kthehet në qeverinë e Kosovës, nga që vetëm do ta zëvendësonte atë me një ministër tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i reporterëve pa kufi ka bërë të ditur se liria mediave ka pësuar rënje drastike në mbar botën vitin e kaluar, pjesërisht për shkak të grupeve ekstremiste si Shteti Islamik dhe Boko Haram. Raporti vjetor i organizatës ka vënë pas se gjatë vitit 2014 ka pasur 3719 shkelje të lirisë së informacionit në 180 vende të botës, 8% më shumë se vitin paraprak. Kosova në raportin e këtij viti është renditur në vendin e 87 në listën prej 180 vendesh, duke shënuar përkeqësim nga viti 2014 kur ka qenë në pozitën numër 80. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Ukraina kanë arritur marrëveshje preliminare për një plan të ri të shpëtimit financiar në vlerë prej 17.5 miliard dollarësh. Shefja e FMN-s Christine Lagarde ka thënë se ekipi i saj në Kiev ka arritur marrëveshje me qeverinë e Ukrainës për paketën katërvjeçare, sipas saj marrëveshja duhet të miratohet nga bordi i drejtoreve të FMN-s. Lagarde ka thënë se bëhet fjalë për një program ambicioz, të vështirë dhe jo pa rreziqe. Kievi është nën presion nga perëndimi për të luftuar korrupsionin dhe për të riparuar financat, edhe pse është në luftë me separatistët prorus në lindje të vendit. Bisedimet midis Greqisë dhe kreditorëve të saj në Eurozonë kanë mbaruar pa marrëveshje. Pas një takimi urgjent në Bruksel, dy palët nuk kanë arritur të lëshojnë as deklaratë. Qeveria e re e Greqisë kërkon ndryshime të kushteve për paketën e ndihmës ndërkombëtare, për të cilat thotë se janë shumë të rënda. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kundërshtuar deri më tash rinegocimin e kushteve. Ministrat e Financave do të takohen sërish më 16 shkurt. Gruaja një shtetasi amerikan i akuzuar për vrasjen e tre studentëve musliman ka thënë se sulmi ka qenë i motivuar nga parkimi dhe jo feja. Karen Hicks ka thënë se është e tronditur me sulmin, por se burri i saj Craig ka pasur mosmarrveshje me disa fqinj të gjitha feve. Craig Stephen Hicks ka qelluar për vdekje të rinj të mërkurën pranë kampusit të Universitetit të Karolinës së Veriut. Ai është akuzuar për vrasje të shkallës së parë. Para se të kryen të krimin, Hicks ka shkruar mesazhe antifetare në Facebook. Viktimat, dy vajza dhe një djalë, kanë qenë të tre familjar mes vete. Filmi shumë përfolur Fifty Shades of Grey ka pushtuar kinemat. Premiera e tij është shfaqur në Shtetet e Bashkuara më 9 shkurt. Mbrëmë është transmetuar në kinemat e Belgjikës, Francës, Filipinës dhe Serbisë, ndërsa sonte pritet në së paku 32 vende të tjera. Në mesin e tyre Shqipëria, Maqedonia, Italia, Gjermania, Republika Çeke e të tjera. Filmi bazohet në novelën me të njëjtin titull të zhanrit erotik romance të autorës britanike Ilay James. Malajzia ka ndaluar shfaqjen e filmit për shkak të skenave erotike. Dham bllokun e lajmeve. dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe raportin më të detajuar të reporterëve pa kufi për lirinë e medjave në Kosovë dhe vende të tjera. Bashkëmiru dëgjofshim.